etxeko parte den, arrosa sareko parte ere baden, txapa irratiako 35 urte betetzen ditu aurten. 35 urte irrati libreko uinen bitartez Bergararen belarrietara iristen eta ahotsik gabekoei ere ahotsa ematen. Ez da gutxi urte guzti hauetan egindako lana eta horixe ospatzeko, ba egitarau zabala ere antolatu dute datozen egun eta asteetarako. Ba horren inguruan hitz egingo dugu jarraian, txaparen 35. urte mugari buruz, ibilbideari buruz, antolatutako ari buruz eta beste, txapa irratiko Keparekin telefonaren bestaldean dagoelako. Arratsaldeon, Kepa, zer moduz?
Arratsaldeon, Maialen, ondo.
Ondo egoteko arrazoiak badaude, 35 urte ez direlako gutxi. 35 urteko ibilbidea luzea da irrati batentzako, txapak oraintxe betetzen ditu, eta horrekin astea gustatuko litzaidake, Kepa. Nola llegatzen da irrati libre bat hainbeste urte betetzera, ez? Zein da sekretua?
Ba, nik uste dut sekretu bat bakarri da, hola. Ego nahi zorretan pentsatzen, orain daukogula aktualidadian guk, urte hurrena eta hori ama bosturte eta nire izan bizita guztia da. Eta nire urte sekretu bakarra da, ondo pasatzeko espazio bat sortu behar dela, eta ez dago esteri. Ni uste dut horrega ikin mantendu dela, hori ama bosturte hauetan, ze aman komunian daukana da, gerturatu izan garen eta urtetan egon izan dan, eta orain ez dagoen, ba, beti izan dela, ondo pasatzeko, baina ondo pasatzeko, igual gaurko ereduetatik buskat urruntzera bidean, ez? Ondo pasatzeko, baina buskat mugimendua sortzeko edo...
Bai.
Ez dakit, eragin bat sorteko nahi horrekin, ez?
Ondo pasatzeko espazioa, eragiteko, tresna oso baliagarria baita ere. 35 urteetan gainera, bueno, ez dakit, zuk zenbat, 35 urteetako goietako zenbat biziko zenituen ere txapa irratian, baina, bueno, suposatzen dugu, denek bestela ere goraberak izango zituztela, momentu altuagoak, momentu bajuagoak ere, bilakaera eta gerapena ere eukiko zuelako, orain ekepan nola dago, ez, txapa irratia. Ze egoeratan aurkitzen da, parrilla ikusi aldugu, bete-bete egoten da, parrilla jende aldetik ere mugimendua ikusten dugu, nola esango zenuke dagoela orain txapa irratia?
Ni esango nuke osasuntzu da, hola. Bintzete, badao lantalde zentu bat, gauza asko antolatzen dugu, eta amaboste irratxaio, goizten di txapa irratian, eta, bueno, ba, beste guztia zebra bidea bezera eta arrosa zare hortzako hain baliagarria den bueno, ba, erramintzakin betetzen dugu hogeita lau orduak. Baina osasuntsu dago eta animoso eta nik bintzete inguruan bizi duten familia honetan gogoarekin, ondik, jarraite, goingo zeintet, bai. Esan duzu moguan, nik uste dut olako antolaketa guztietan gora bera da dela, garaien arabera. Ni, ba, hogeita hamabost urte horretatik, honetatik egon naiz garai baten, gaztiagoa ginean, hamala hamabost urte edo. Ba, gerturatu ginean, beste helburu bat, ginean, ba, musika disfruta, o, jendearen nagusia guarekin egon, eta, bueno, partekatu informazioa eta horako gauza. Eta hon ja, ba, beste helburu bat du, ez? Beste informazioa zabaldu, kontrainformazioa mun, ba, hori, hau txik ez dauken, ba, buskat, espazio bat mun, eta...
Gente oso anitza elkartzen da horrelako irrati libreetan. Arrosa sarean ere komentatzen dugu eta komentatu izan dugu behin baino gehiagotan, ba bueno, mota askotako irratiak ere elkartzen garela sarean bertan, ez? Baina bueno, irrati libre eta komunitarioen artean ere urte asko dauzkatenak eta garai beretsuan edo pixkat sortu zirenak badaudela eta gero duela urte gutxi sortutakoak ere badaudela. Irrati urte luzetako irrati hauek 35 urteko irratiek, ba, bueno, alabedi bezala ere izan daitezkeenak, badute, badituzte horrelako ezaugarri bereziak, eta jende asko pasatu izana da ezaugarri hoietako bat, urte guzti hauetan, ba, lan militantearen bitartez ere, iraunarazi delako, eta ez iraunarazi bakarri, baizik, eta kalitatezko gauza zoragarri asko egiten direlako. Zuk ez dakite, Kepa, nola bizi izan duzun, ez? Ba, bueno, jende asko pasatzen da irratitik, nola, ez? Nola bizi duzuzuk, ba, bueno, beste jende guzti horrekin ere irrati egite hau konpartitzea?
Ba, nire uste dute dagoenik aberaztasuna mitzena, jendearekin egotea, eta jendearekin gauzak antolatzea, da guztokoa galin badie, ba, asko zobeto. Esan dozuna, bai, irrati zarra jarela arrozarean barruan irrati berriak, de bizirik agon seinalez, eta ez dala irten, gotamagoz urtean darenak, eta orain sorten ari dien berri honekin, ba, lortu dugu sortia arroza zarea, eta horrek, esan dozu moguan, kalitatezko irratxarioak gare, ba, eta nahi gozu oiko erabiretatik guzkata handendu, ba, hor dago informazio guzti hori. Ni personalki, ba, guztat dejat, azkenean oinarri batzuk gare, olako irrati libre ba mantentzeko, eta oinarri horrek, ba, libre izeteko, izen behar independientea, izen behar autogestionatua, izen behar buru jabetza, eta ba, horre oinarriak, eta hola bizidot ni, ba, inguruko, zakite, harremantze hori, ba, ja, punto partida edo irtera, ja, ba, afinidade asko eguna.
Zure esperientziari begira, egitarauan eta antolatutako guzti hauetan sartu baino lehen, Kepa, galdetu nahiko noizuk ere, ba, aber, kontatzerik baduzun hemen irratian, esperientzia txoren bat, anekdota txoren bat edo, bizi izan duzuna zu txaparen parte zarenetik.
Ba, esperientziak pilo bat, bizi izan. Eta anekdotak egon godie, nintz ez dakit hori, anekdota hori, barregarri kontatzeko gara, baina pertsonala, pertsonala bai, eta ba, emozionalki implikazioa daukana. Bada, ez dakit hemen, ni baino 10 urte gazteagoan mutil bat, ni biztas ere ezagutzen ez nebana, bergara 15.000 biztanleko herritxo bada, eta nok ezagutzen ega gutxi gora berak biztas edo, eta inoiz ikusita ez nukan pertsona bat agertu zen, irratxaio bat egiteko asmoarekin. Eta aurra izan gara lagurte, izan zen lehenengo aldiz alkartu ginana, eta ba, izugarrezko binkulua daukagu hori, eta ni netako pertsona berezi bada, nire bizitzan parte da orain, eta ba, ez zain izan irratiko ba, inguru horre gaitik ez ginen ezagutuko, o igual bai, baina ez dut horrek eman dau, ez hori izan da katalizadoria.
Irrati...
Arman honetan, osea, beraz, niretako zentorne oso garantitua.
Eta ez da gutxiagorako irratiek ere badutelako, ez? Ba, bueno, komunitate eta familia sortze hori ere, jende oso desberdina beste modu batean seguruenik ezagutuko ez genukeena ezagutu eta zuk lehen ondo esaten zenuen bezala familia bat sortzen delako azken batean ere irratia egiten duen mundu guztiaren artean, ez da?
Bai, zinik uste bai. Intergenerazionalidade horri bai. Lantzen dien esparruak ez dara asko.
Ez.
Eta daren gutxiak igual ez di eguna eguna, lanian topatu alzaolako, ez, beste adineko jendearekin, eta baina igual ez da zure espazio kutun bat. Eta hau bai, hemen zehose berezia duk, ez da,
bai, guztiz berezia, ni ere emozionatuta nago, txapako eta magosturte betetzen dituelako. Ez delako gutxi eta egiten den, eta egiten jarraitzen den lana ere, asko delako, bueno, nik bide batez beti aprobetsatzen dut ere, entzuleei, ba, deia saluzatzeko ere, urbilu daitezela, euren etxe eskualde inguruetan dauzkaten arrozako irratietara, eta ezagutu dezatela mundu hau oso mundu zoragarria dela. Hogeita hamabost urte,
bai, da oso berazkarri izan.
Hori da. Hogeita hamabost urte, ospatzeko gainera Kepalen esan dugun bezala egitarau bastante zabala. Osatu duzu, ondo hori etzen baldin bazaizu, jarriko gara, antolatutako kontuetara begira, ba, egitara, barkatu, urte mugarikin lotutako, zehazki lotutako kontuak bai, baina beste batzuk berrartzeko ere aprobetsatu duzuelako, urriaren 25etik hasita oker ez baldin banago?
Bai, urrian 25ean, bueno, ez da txapa kantolatutako kontzertu bat, baina urriak 25en dago kantzera zarrian, zela da, ostikala, egu bakoitzak berreskuratzen, lantaldiak antolatzen da bena. Baina, bueno, sartu behin kebarruan, zaskenean inguruan gabizen pertsona gantzekoa da, bai, eta... bueno, esaterako, ba, kartela zarrian daren besteko hainbat kolektibok, ba, hartzen da dela kontutan, txapako eta gotama bosturte ditzen dugula, eta horren inguruan, ba, erakue beren antolaketak indituela. Gure ospakizunen barruan, ba, bai, derengo irtera, edo izango zen, urriako eta zeitzen, ba, egun musikalako. Azaldetik azita, azaldeko sortiretan botibol talde taldeak joko dau. Sarrera doain izango da. Taldeko, bueno, 8:00-9:00 kontzertua eta gero eten txiki bat ingo afaltzeko eta gabean Unash Pelas, Pelas eta bere taldearekin nahi Pelaio Donostiarran taldea. Eta gero ja borobiltzeko bai Joseba Irazokita laguna.
Horixe urriaren Horixe urriaren 26an iluntzeko 8:00 aldera edo esan duzu hasiko dela Botibol Pelas eta Joseba Irazoki eta lagunak horrekin emango diozu pixka bat txupinazoa edo ez esan dezakegu 25. Urtarrenari.
Bai, hori izango zan, hasiera, ospakizunen hasiera. Orain arte ez dugun ondekan ese de chapa izenean. Hori izango zan, lehenengo ekimena o lehenengo ospakizuna.
Txupinaz...
Eta nahi ospakizuna guretako, eran, kolokren lan ikarren, zenean ospakizuna.
Hori da, txupinazoa hori...
Bai, zuzenteko apuzkat, Botibol, hasiko da, emungo eta hasiera. Gure, benberreako jaiz lan titorean, atxo, jaitxi ere izango da zamezela, ba, Botibolekin doain, izen duan kontzertu, ekin emungo jau hasiera. Eta gero, gaboko kontzertua, 5 euroren truke izango da.
Aha, ados.
Pelas eta Irazoki, bai, 5 euroren truke.
Ba hortxe, lehenengo pistoletazo de salida edo esaten den bezala hurbiltzeko aukera, baina horrekin ez gara konformatuko, azaroaren 10erako ere antolatu dituzuelako beste gauza batzuk.
Azaroan 10ra izango zen ofizialki, normalian fetxa horretan egute jau hasiera kurtsoa. Eta egiten dugu parria aurkestena eta publikora zabaltzen dugu, aurtengo irratzaioa zentzuk izango dien. Horrekin batera, pentsatu ginoan, formatu aldaketa batetan jaia izaten da, gauzak asmatia. Eta, formatua aurreko urtekoan antzerakoa, baina izango da, irratzaio bakoitzak aurkeztuko da, bere irratzaioa zertatoian, bere modura. Artistikoki edo narratiban edo nahi da dagoa. Eta hori luzatzeko puzkaz, etorriko da, Aitor Eskobar, bere flamenko espektakuloa, narena zai flamenko bat izango zana, eta izango da, igandean, azarra gamar, eguardi izan, Marianito duan. Topikotara jauziko bat, Marianito eguna itiri dugu. Beste ordutegi baten jendia inguratzeko. Marian beti txalde gau inguruan egiten da, enguan pentor dugu guardi izan itxea.
Azaroaren 10ean orduan parrillaren aurkezpen ofiziala edo esango dugu Bermut Flamenko horrekin eta urteurrenarekin jarraitzeko honetan zerikusia arrosa guztiak ere badaukagu aprobetxatuko dugulako azaroaren 22an Zebrabidea magazina txapatik bertatik egiteko eta antxe elkartuko gara txapa, bergara, kartzela zar eta bestelako kontu ez hitz egiteko denok batera ez da.
Bai, giro hona sortuko,
hori espero dugu.
Hainbat pertsona eta hainbat kolektibo, eta niri be, ilusia behar ezi zaitzen dozta, Zebrabidea zuzenian ikustia, kartela zaharrian, zarrera irekia izango dana, edo nor gerturatu aldana ikustera zela egiten dani ratzaio bat, zuen magazina, Zebrabidea, eta... Horretar izan ditatzean itzegin gogu, egiteko arazorik ez dugu ditzen.
Hori da, arazorik mikrofona aurrean ez dugu eukitzen eta azaroren 22an ere desiente jente elkartuko garen seguruenik entretenimentu egongo dela, ez da.
Bueno, aurkeztu ingo dut, azaroako eta dizan Zebrabidea zuzenian, bergalako kartela zaharrian, nahi gabena berturatu, atxaldeko lauretatik zeiretara.
Hori da. Urrengo kontua, baina Zebrabidea ostiral bat izango da eta larun baterako datorren egunerako azaroaren 23ako bazkaria ere antolatu duzuen.
Bai, hamabost urte asko die, zendia pasatu da, zendia egon zana, ez dugu ezagutzen batzuk hor dago txaparen historian zehar galdutako informazio tarte bat, 80 markadan, eta, gustauko jaun, ia elkarten gazen, adik eta txapatik pasau gazen, txapan bilbait egon dan jendearekin batera, paskaltzeko elkarren artian, eta, izango da, tematika, izin gara txapa erratia, baina, bueno, bizet, elkar ezaguteko aukera haber daukogun, eta ba, memoria egin, historia egin, eta ba, denbora hori gure artea partekatu, txapako kideen artea.
Hori da, reenkuentro bezalako bat ere izan daitekena, lehen esaten genuen bezala, txapako familiatik ere jente asko pasatuko zelako, eta magosturte aurre. Hori da. Kepa, amaitzeko uste dut beste gauza batzuk ere badituzuela buruan, badituzuela eskuartean beste hitzordu batzuk eta beste ekimen batzuk, baina oraindik ere aurrerago emango dituzuela jakitera, ezta?
Bai, bai, dare gauza batzuk ja ofiziala diena, ja irten da arena, adibidez izango zan Bergarako kartela zaharreko zineklubak, Dynamo zineklubak, ba, azte azkenero, dauka eman aldizia behatiretan, kartelako sortigarren ziegan, izan gara, Euskal Herriko zinemari txikiena, hemen sorti plaza daukana, eta erak, iruditu jau nire jaula, ikintia pelikulak, irrati librekin zer ikusi zazuten. Orduan, azaroko karteleran, ba, botako dabe, radio enkubierta, ero rock radio,
nahi?
Dala barkutik emititen zen rock emisora bat, Inglaterra inguruan. Radio Favela, Brasilen oinarritzen den beste favelatako irrati libre baten inguruko pelikula. Radio La Colifata, izango sala psikiatriko baten ekoizten den irratzaio bat. Eta, bueno, azkena Pompa de Bolin, edo Rebelión en las Ondas. Sumabatuko pelikula, nahiko ezaguna gana. Ba, irrati libreak ahotxe amateko normalian ahotxe azteukan jendea dekian, ez?
Horixia.
Abelatako jendea, psikiatrikoan dago jendea, eta irrati libre bat oinarritzen dan hortan hori eze hartuta edo hildoa hartuta.
Ba, entzuleak konturatuko ziren ze egitarau interesgarri antolatu duzuen datozen egun eta asteetarako aspertzeko denborarik ez delugu ez dela egongo txapa eta kartzela sarre inguruan datozen egunetan eta igual kepa aprobetxatuko dugu baita ere Bergara inguruko jendeari aprobetxatzeko hurbiltzeko egitaraura eta hurbiltzeko irratia bera ere ezagutzera, ez? Ba, horrelako lehenengo kontaktuak ere errezago egiten direlako horrelakoen bitartez, eta seguruenik, eta beti egiten dugun bezala, gure irratietan ere eskuzabalik hartzen dugulako, gure gana hurbildu, ezagutu, eta bertan parte hartu, modakoitzak nahi duen moduan, baina bertan parte hartzera etorre nahi duen edonor.
Bai, Maialen, ez dut zentzun.
Besterik gabe, deia luzatzeko jenteari hurbiltzeko eta ezagutzeko, egitaraguan parte hartu hurbiltzeko, ezagutzeko irrati inguruko jendea ere, eskuzabali jasoko ditugulako. Ez dakit kepa maito aurreti beste ezer, geratu zaigun aipatzeko edo, gonbidapena luzatu nahiko zenukeen, zuritzuko izut azkeneko hitza?
Bai, zuk esan duzuna, esku zabalik, beso zabalik eta ate guztia zabalik dauzko holako irratiak, ondo dakit zuk, gerturatena jendia gustoz hartzen du, bai egisa da holako ekimenetan errezagoa dela, azkenean jende gehiagokin gerturatzea desberdina da, bilera batera gerturatzea lehenengo gunean, bai, igual, jendea den dako, arroza ditzen da, ez? Eta, bueno, ba, beste, gauza mordo bat, taierrak, eta buruan dozko gula antolateko, gogoa, eta gozapi bat. Gerturatzeko erratira, eta irratzaio bat egiteko, oso polita da, eta beretan aberazgarri zabala.
Ba, mezu horrekin, gonbidapen horrekin amaituko dugu, aurrera guateratzen dituzuen kontuen berri ere emango dugu hemen zebrabidean urteurrenaren bueltan, eta hortik aratago ere, guri dagokigunez, azaroren 22an, elkartuko gara kartzela zarrean, zebrabidea berezi hori egiteko, eta gure aldetik epa, ba, eskerrak eman behar dizkizugu, tarte hau ateratzeagatik ere, txaparen urteurreneko kontu guzti hauek zebrabideara ekartzeko. Eskerrik asko eta hurrengora arte, kepa, zorionak ere txapari eta txapako lagun guztiei.
Vale, mila esker, Maialen, eskerrik asko zuei, tarte hau guri guztiarren, eta placer bada, irratian hitz egitea.
Berdin, placerra gurea.
Eta ez ahaztu etortiago eta bizan.
Hori da.
Zu falta bali maza, hemen eta berratza jori.
Agendan apuntatu taukiko dugu ja, egun hori. Bueno, kepa, eskerrik asko. Agur.
Agur.